сәлем. Бұл Зере, өздеріңізбен оның авторы жүргізушісі Мәншүк Асаутай. Әйелдердің проблемасы, құқығы мен өмірі жайлы сөз ететін подкастымыздың кезекті эпизодын бастаймыз. Бүгін буллинг жайлы сөйлесетін боламыз. Өйткені ресми ақпаратқа қарағанда, Қазақстанда мектеп жасындағы балалардың 18% буллингке ұшырайды. Бұл дегеніңіз елдегі 4 миллионға жуық оқушының 702 мыңы екен. Жылына кемі 702 мың бала мектепте, далада я интернетте қысымның түр-түрімен кездеседі. Бұл дүзімнің арасында сіздің де балаңыз болуы әбден мүмкін. Сондықтан бүгін антибуллинг қауымдастығының өкілі, психолог маман, бала қауіпсіздік жөніндегі жаттықтырушы Аяна Саурыкованы қонаққа шақырған ем. Аяна, саламатсыз ба?
Сәлеметсіз бе, Мәш.
Аяна, сонымен буллинг дегеніміз не? Және қазір бұл мәселе не үшін өте маңызды?
Буллинг дегеніміз ол қорқыту, қорлау, агрессивтік, мінез құлық. Қазір кезде енді балалар көбісі айтады, ол мектепте ғана буллингке ұшырайды деп. Ол тек қана мектепте емес, ол далада, лагерде, мысалы жұмыс орнында да болады ондай буллинг деген. Садикте де болады мысалы, далада ойнап жүреді балалар. Сол кезде бала буллингпен ұшырауы мүмкін ол кезде. Көбінесе ол буллингті мысалы баланың өзі шеше алмайды, сондықтан ата-анасының қолдауы керек, и ата-анасы араласқан жағдайда ол буллингтің сұрағын шешуге болады.
Егер оны байқамаса, егер оған немқұрай қараса, немен аяқталуы мүмкін? Оның қауіптілігі неде?
Егер де уақытында оны анықтамасам, ата-аналар байқамай қалған жағдайда, ол бала депрессияға ұшырайды, жабылады, мүлдем уже бала көмек таппаған кезде, ол уже суицид жасайды. Көбінесе сол суицид жасайтын балалар, сол ата-анасынан қолдау көрмегеннен, жан-жақтан мысалы достар, құрбыларынан көмек көрмегендіктен, бала уже депрессияға ұшырайды, депрессиядан шығарғаннан кейін ол уже суицид жасайды.
Енді өзіңіздің тәжірибеңізде бір есіңізге қалған бір оқиға болды ма осы?
Алысқа бармай қояйын. Менің өзім қызым садикте болған кезде біз буллингке ұшыраған болғанбыз. Бізде садикте тәрбиешіге ата-аналар айтады, туған күніне берейік, 8 мартқа берейік, жаңа жылға берейік дейді сыйлық. Мен қарсы болдым. Енді әр маман өзінің мысалы мамандығын таңдайды да, ол сол сыйлық үшін бармайды ғой. Родительский комитетте болған ата-ана тәрбиешіге айтқан, и тәрбиеші менің баламды қайтаға тисе бастады. Ұрсады, сонда маған айтады, сіздің балаңыз боқтайды қызыңыз, бүйтет, сүйтет деп шы. Сон мен айтым, жақсы, онда камераны көрсетіңіз дедім. Камера істемейді, бүйтпей деп заведующийға барған кезде, ол маған айтты, енді мына ата-аналардың бәрі қол қойып қойды, сіздің балаңыз боқтайды екен, басқа балалар жылатады екен, бүйтет, сүйтет екен деп. Мен біраз қарсылыс, мысалы, бара бердік бұл садикке. Содан кейін мен қызым өзі айтты, мен ол жерге барғым келмейді, мені тәрбиеші тисе береді деді.
4-5 жаста қызыңыз сонда?
Еді 5 жаста болды ғой сол кезде. И мен күйеуіммен ақылдасып барып, баланың психологиялық состояниесі маңызды болды да мен үшін. И мен сол кезде онда антибуллинг сообщество бар екенін білген жоқпын. Қайдан қолдау іздейтінді білген жоқпын. Сондықтан бала ертеңгі күні бірдеңке болып қалмасын деп баланы осы садикке алып кеттім.
Қызыңыз сонда не деп айтып келіп жүр? Мысалы, сіз қалай түсіндіңіз қызыңызға қысым көрсетіліп жатқанын?
Қолын жұлқылайды екен, бұрышқа тұрғызып қояды екен, әдейі айтады екен, боқтамайсың ба деп провоцировать етеді. Мен қызымды. Балаларды әдейі қарсы қояды да, балалар мен қызыма тиседі, анау итереді оны, өз-өзін қорғайды ғой. Ана оны итерді, құлатты, ана баланың қолы соғы көгерді деп сразу шығады содан кейін. Анасам ли сол қыз сөйтіп айтады, мен оларға тискен жоқпын, апай өз оларға айтты әдейі, ел алады шымшып алады дейді мені. И сондай не жағдайлар болғаннан кейін мен уже ол қызды ойдан алып кеттім. Содан кейін өзім сол ойланып жүрдім, қалай оқып алсам екен, болашақта балаларым осындай буллингке ұшырамасын деп. Осындай буллинг болған жағдайда қалай мәселені мысалы екі тарапты да ұрсыспай мысалы ол шешетіні үйткені көрдіңіз ба ол жерде балабақшада балалардың өздері емес ол тәрбиеші әдейі қарсы қойды да балалар соны жасады үйткені балалар үшін үлкен адам ол авторитет болып есептеледі да балалар айтқанын жасайды.
Енді сіз оқып алдыңыз, қазір қауымдастыққа кіресіз.
Yeah.
Қазір егер сол ситуация болса, сіз қазір қандай қадам жасаушы едіңіз?
Мен арыз жазар едім. Арыз жазып толығымен тексеткізіп толығымен ата-аналардың мен даже списын көрген жоқпын. Ары жазған то, что олар қарсы екен. Кейбір ата-аналардан сұрастырып едім, олар айтады, біз білмейміз ешқандай список екенін дейді да. Соны списокты мен талап еткен жоқпын, өйткені менде кішкене көңіл күйім түсіп қалды. Не істерін білмей баланың психологиялық состояниесінде ойладым. Осы кезде мысалы болатын болса, мен ары жазып, списокты сұрап, камера істемеген жағдайды анықтап, действительно камера істеген болса, қарап соны барлығын анықтап барып, балабақшаның меңгерушісіне немесе тәрбиешісіне қандай бір шара қолданар.
Ресми ақпаратқа қарағанда жасөспірімдердің 7%-ға жуығы айына 2-3 рет айналасындағылардың тарапынан өздеріне қарсы қою мен қорқытуды бастан кешіреді екен. Буллинг құрбандары жайлы айтсақ, оларды қалай анықтауға болады?
Баланың мінез-құлығы өзгереді. Бала бөлмесіне кіріп алып, есігін жауып алады. Ешкіммен сөйлескісі келмейді, көңіл-күйі болмайды. Кейбір балалар болады, киімі жыртылып келеді, сөмкесі жыртылып келеді, немесе беті көгеріп келетіндер болады мысалы, немесе шашы жұлынған болып келеді да. Сол кезде, егер де уже ата-ана соны байқаған жағдайда, уже шұғыл түрде баламен сөйлесіп, балаға қолдау көрсетіп, мен сенің жағындамын, қандай болса да жағдайда мен саған көмектесем деп қолдау жасау керек. Көбінесе балалар сол айтпайды ғой. Қазір кезде мұғалімдер көбісі мектепте үйсіп айтатын болыпты да, мектепте болған жағдайды айтпаңдар үйлеріне деп. Ол дұрыс емес. О бала айтатынды айту керек.
Ал неге бала ата-анасына ашылып айтпайды? Өзіне қысым жасалынып жатқан, немесе мысалы қоқаң-лоққы көрсеткен, немесе тіпті жаңағы ұрып төбелесіп жатады ғой мысалы балалар. Біз жиі естейміз сондай оқиғаларды. Неге балалар айтудан қорқады?
Бірнеше чинасы бар ғой. Ата-ана өз баласымен жақсы қарым-қатынаста емес. Көбісі айтады ғой, жұмысым көп, мазамды алма деп, уақыт бөлмейді балаға. Сондықтан балалар қолдау көрмегендіктен ата-анасына көбінесе айтпайды. Немесе кейбір ата-аналар өзің шеш, өз мәселеңді өзің шеш. Маған мысалы қайта-қайта келіп айта берме оны. Өзің шеш, өзіңде кінәлі шығарсың дегендей айтады да, о бала кінәлі болса да, болмаса да, егер де уже мұрны сынған болатын болса, уже там қолы сынған болатын болса, көз көгеріп жүрген болса, значит, ол уже мәселені ол бала шеше алмайды өз жалғыз. Оны ата-анасымен бірге шешу керек та. Немесе ата-анасы өз-өзімен бір-бірімен үйде ұрысып отырады да, бала көріп тұрады, аналар ұрысып жатыр екен, маған уақыты жоқ олардың деп. Мен өз мәселемді өзім шешем дегендей, ол жауапкершілік бала өз мойнына алады да, а ондай кезде буллинг болған жағдайда бала өз жалғыз оны шеше алмайды.
Мынау енді 10-15 жастағы балалардың 14%-дан көбі өз құрдастарына жасалған буллингке қатысатынын мойындаған екен. Маман ретінде мынау қысымды жасаушыларды қалай сипаттар едіңіз? Мысалы, олардың өздеріне де көмек қажет шығар. Олар неге өздерінен әлсіз адамдарға күш көрсетеді, өктемдік көрсетеді, сес көрсетеді? Қалай ойлайсыз?
Агрессор деп тұрсыз. Мысалы, буллингте құрбан болады, мысалы, агрессор болады и бақылаушылар болады. Қазіргі кезде агрессор болған, ол кезінде құрбан болған.
Өзі?
Иә, өзі болған құрбан. Сондықтан уже ол да түсінген, оның агрессоры кетіп қалды, мысалы, басқа мектепке. Сол кезде қарайды, ананың күші менен аз. И көбінесе балаларды сол бұрынғы құрбан болған, ол уже агрессор болады да. И ол уже өзі басқа өзіне құрбан тауып алады да. И он уже периодически сол баланы уже тисе бастайды ғой.
Кезінде көрген қорлықты өзгеге көрсетеді дейсіз ғой. Ал неге олар сол қорлықты тоқтата алмайды?
Енді әртүрлі болады ғой, балалар кейбірлер ол түсінеді, ойлайды мысалы, мен өзім құрбан болдым, басқаларды өйтіп агрессивті мысалы мінез құлық көрсетпей қояйын деп мысалы. А кейбіреу балалар болады, айтады, не үшін мен құрбан болдым, мен бәрін оны шыдадым, ол да шыдасын дегендей.
Ол яғни бір мінезге де байланысты шығар, иә?
Иә.
Балалар демекші, ұлдардың арасындағы буллинг көрсеткіші қыздарға қарағанда жоғары екен. Ең көп буллинг 11 жастағы балалардың арасында болады, және ол 15 жасқа қарай төмендейді екен. Мұны қалай түсіндіруге болады? Мынау 10-11 жастағы балалар неге олай күш көрсетеді?
Енді 11 мен 13 жас аралығында көбінесе буллинг болатын жас, ол сол 11 мен 13 жас. 11 мен 13 жас ол сол переходной возраст болады. Бала өзгереді, мінез-құлық өзгереді. Сыныпта, дворда, лагерьде өз-өзін көрсеткісі келеді. Конкуренция болады. Сол кезде уже бала кішкене ойы да өзгереді ғой. Немесе балалар үйде көргенді далада жасайды соны. Мысалы, үйде ата-анасы ұрысып, немесе әкесі, там атасы, апасын ұрып жатса, ол ойлайды, нормальный деп. Болады ондай. Мен де өйтіп жасай аламын мысалы. Немесе, бола көбісі ата-анасы баласын ұрады да, бала енді кішкентай ғой мысалы. Көбісі ата-аналарға тоже эксперимент ретінде өткіземіз мысалы, ата-ананы мысалы жерге отырғызып қоямыз, а мен үстінен істіп қолыммен нетіп тұрам.
Ұрған сияқты.
Да, төбеден мысалы, кеңгезе страх болады, даже ата-ананың өзінде. Мен айтам ғой, сол кезде бала кішкентай, а сіз үйін ұрып жатасыз деймін да, сол үшін ұрмаңыз деп.
Ол көргенін істейді дейсіз.
Көргенін істейді. Сондықтан қазір кезде тек қана агрессорды и құрбан күйін екі жақтан қарау керек. Неге агрессор сөйтіп жасайды екен? И неге набала құрбан мысалы, ке? Неге ол сол буллингке ұшыраған? Көбінесе біз құрбанды қолдаймыз, жақтаймыз, агрессор жаман, жаман дейміз, омен жұмыс жасамаймыз. Мынаған психологический көмек көрсетеміз, а мына агрессор ол басқа жертваны табады, уже басқа жертваға буллинг жасайды. Буллинг мүлдем болмайды деп біз айта алмаймыз, бірақ бізге қазір кезде Қазақстанда ол статистиканы азайту керек.
Қазір жалпы буллингке қатысты алгоритм қалай жұмыс істейді?
баланың буллингке ұшырағанын ата-анасы білген жағдайда, сол мектептің класс жетекшімен хабарласу керек. Сол мәселенің бәрін баламен бірге кездесіп, осындай жағдайды түсіндіріп айтып, сол агрессордың ата-анасын шақыртып, екі ата-ана, мұғалім, фасилитация дейді ғой, отырғызып, сөйлесіп, мәселені шешу керек. Екі ата-ана өзі дұрыстап бір-біріне қарсы шықпай, сөйлесіп мәселені шешсе, олар барып уже балалармен сөйлеседі. Балалардың көзінше сөйлесудің қажеті жоқ. Алдымен ата-аналар өздері сөйлесіп алады, шешіп алады. Кешірім сұрайтын болса, кешірім сұрайды, анықтайды не болғанын. Содан кейін барып, уақыт беріледі, балалар татуластыру керек, сөйлестіру керек та. Мысалы, үйтіп жасауға болмайды, түсіндіретін дейші. А егер де класс жетекшісі оны шеше алмайтын болса, онда уже директорға барып, ата-ана баласымен бірге барып, сол мәселені айтып, заңды түрде арыз жазу. Тексеріс болады мектепте, содан кейін ата-анаға жауап келеді. Мектеп директоры не жасады, мұғалім қандай жұмыс жүргізді, бізден ақыл кеңес сұрайды, қалай жасасақ болады екен, өз баламды қалай қорғай аламын дегендей. Бізде бірнеше психологтар бар, медиаторлар бар, тренерлер бар, бала қауіпсіздігінен заңгер бар. Соны біз барлығымыз оны талқылаймыз, өзіміздің мысалы ақыл кеңесімізді береміз, ол мәселен шешуге көмектесеміз оларға.
Я, мен сізге осы ретте жаңағы сұрақ қояйын дегем, буллингке ұшыраған баланың ата-анасына қалай көмектесуге болады деп. Енді сізде ол сұрақтың жауабын басын бастап қойдыңыз. Мысалы, сіздерге келетін ата-аналар қандай көмек іздейді? Не сұрайды сіздерден? Оқиға болып қойғаннан кейін, өзіңіз айтқандай, мұғалім, класс жетекші, директормен сөйлесіп шарасыздықтан келе ме, әлде баласынан бірінші сигнал алғаннан кейін бірден жүгіріп келе ме?
Шарасыз жағдайда бол келеді ғой көбінесе. Ол директормен мәселені уже шешпегеннен бізге келеді. Көбінесе ата-аналар психолог сұрайды. Баланың психологиялық состояниясына байланысты психологты сұрайды көбінесе. Немесе сол тренерді сұрайды бала қауіпсіздігі жөнінде, қалай өз-өзінің буллинг болған жағдай бала қорғай алады. Көбінесе соларды сұрады. И заң жүзінде қалай арыз жазып, қандай жауап ала алам дегендей. Буллинг болған жағдайда заңды түрде де оны тіркеу керек. Арыз жазу керек. Осындай заманға келдік қой, қазір адам бір-бірін сөзіне сенбейтін болды. Обязательно оны бір қағаз алып келу керексің, немесе фото видеоң болу керек. Мысалы, буллинг болған жағдайда милицияға мысалы арыз жазған кезде айтады, видеоңыз бар ма дейді. Бала мысалы мені буллит етіп жатыр деп видео түсірмейді ғой мысалы. Ол аяқ астынан болатын жағдай.
Сіздерге келген оқиғалардың соңы немен аяқталып жатады?
Директорды немесе мектепті онана жұмыстан шығарып жіберетіндей ондай болмайды. Ол мәселені шешуге тырысамыз. Директорға мысалы шығып, егер де олар өздері көмек көрсете алмайтын болса, біз өзіміздің көмегімізді ұсынамыз оларға. Мысалы, бесплатный тренинг өткіземіз балаларға, мұғалімдерге өткізейік. Ата-ана негізі өзі уже шешім қабылдайды. Біз тек қана ұсыныс ретінде айтамыз оған. Ата-аналар көбінесе сұрайды, айтады, психолог керек бізге, береміз біз психолог. Бала психологпен жұмыс жасайды, көбінесе балалар айтады, мен басқа мектепке ауысқым келеді.
Енді басқа мектепке көшіп кету ол соңғы вариант шығар, иә?
Көбінесе ата-аналар айтады, мен оданша басқа мектепке бара салайын. Мен айтам, иә, басқа мектепке барасыз. Келесі мектепте буллингке ұшырамау оны ешкім кепіл бермейді ғой.
Әрине.
Сондықтан балаға сондай тренинг өткіземіз, немесе видео урок ретінде көрсетеміз, чтобы бала ертеңгі күні басқа мектепке барған кезде буллинг болған жағдайда өз-өзін қорғай алатындай.
Мынау мектепте буллинг барын анықтау үшін, оқушының буллингке ұшырап жүргенін анықтау үшін мектеп қызметкерлері, мектеп психологтары, мұғалімдер қалай әрекет етуі керек? Қалай ойлайсыз? Олар не істеу керек?
Психологтар мысалы қазір мектепте балалар көп қой, 1500 бала болу керек, ойде 3500. Оны бірақ психолог ештеңе жасай алмайды ойде. Екі психолог болу керек. И мысалы мен ойлаймын, бірден мысалы 6-шы класқа дейін ба, немесе 5-шы класқа дейін бір психолог болу керек. Уже 6-шы класстан уже 11-шы класқа дейін уже басқа психолог болу керек. Өйткені баланың мінез құлықтары әртүрлі болады ғой. Мынандай жаста мынандай болады, мынандай жаста уже мынандай болады, переходной возраст өткеннен кейін. Сондықтан мен ойлаймын, негізі екі психолог болу керек мектепте. Даже мысалы 1500 оқушы болса да, әр мысалы возрастқа бөлек психолог болу керек та. И мысалы оны психолог класта не болып жатқанын білмейді, көбінесе класс жетекші оны анықтау керек, бақылау керек. Мұғалім әр балада өз баласындай көру керек та. Мысалы біздің қандай общество? Менің балам буллингке ұшыраған жоқ, ол менің балам емес.
Мен проблемам емес.
Иә, мен проблемам емес дейді да. Мысалы, ол ешкім кепіл бермейді, что ертеңгі күні оның баласы да құрбан болуы мүмкін буллингтің мысалы. Сондықтан ол егерде сондай ата-аналар болсын, немесе мұғалім көріп жатса, анықтап жатса, классында мысалы буллинг болған жағдайда ол мәселені шешуге тырысу керек.
Айта кетейік, Қазақстанда буллинг жасағандарға 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 2024 жылы бұл сома 37 мың теңгеге жуық. Яғни осы мөлшерде айыппұл салынады. Дегенмен балаларға жасалынатын буллингті әдетте өз қатарластары жасайтындығын ескерсек, олар жазасыз қалады. Өйткені Қазақстанда әкімшілік жауапкершілік тек 16 жастан ғана басталады. Бұл енді әділетті ме, әділетсіз ба, қалай ойлайсыз? Буллинг жасағандарды екінші олай істемеуге қалай заңдық тұрғыда міндеттеуге болады?
Буллинг жасаған балаларды, агрессорлардың отбасын учетқа қою керек мемлекет. Учетқа қойып, ол отбасын бақылау керек. Көбінесе буллинг жасайтын балалар ол үйде зорлық-зомбылық көреді. Сондықтан олар со ата-анасына жетпеген шамасын ол басқа балаға
көрсетеді.
Сондықтан мен ойлаймын, ата-аналарды учетқа қою керек. Егер де бала кәмелет жасқа толмаған болатын болса, ата-ананың жауапкершілікке тарту керек та. Сол кезде ата-ана өз баласымен жұмыс жасауға тырысады. Көрдіңіз ба, көбінесе айыппұл төлей салады, құтыла салайын жаба салады, балаға ұрсады. Ой, немене жасадың? Сен үшін өзің 37 мың теңге төледік, болды. Баламен жұмыс жасамайды. Сондықтан мен ойлаймын, ата-ананы учетқа қою керек баламен бірге. Мемлекет соны баланы, отбасыны бақылау керек, сол отбасымен жұмыс жасау керек. Ата-ана өзінің баласымен жұмыс жасау керек. Өйткені ол тек қана бір отбасының мәселесі емес, ол біздің бүткіл мемлекеттің мәселеміз.
Барлық қоғамның проблемасы.
Барлық қоғамның, ол қоғамды кіші өзгерту керек ойын. Сол кезде бізде кішкене болса да статистикамыз азаяды.
Жалпы мынау сіз айтып отырдыңыз, біз тегін тренинг жасасақ та қуанамыз деп. Жалпы қауымдастық немен айналысады? Сіздердің жұмысыңыз жайлы айтып берсеңіз, сіздер мынау өздеріңізге келген ата-аналарға қалай көмектесесіздер?
Енді біздің қауымдастығымыз антибуллинговое сообщество, бізге көбінесе ата-аналар Инстаграм арқылы өтініш жазады. Балалардың өздерінен біз қабылдамаймыз, ата-ананың өзінен қабылдаймыз. Ол өтініш түседі, толығымен анықталады, не болғаны анықталады, содан кейін кездесу ұйымдастырады. Сол жерде психологтар бар, тренерлер бар, медиаторлар, барлығымыз ата-анамен бірге қосыламыз. Сол кезде ата-ана өзі бізге айтып береді ситуацияны. Каждый енді өзі специалист, психологтар өздері бірден келеді, содан кейін қосымша сұрақ қояды. Анық-қанығын анықтау үшін. Қандай мысалы әрекет жасадыңыз, қайда бардыңыз, не істедіңіз, баланың состояниесі қандай мысалы, соның барлығын анықтаймыз да, содан кейін уже бір кеңес береміз. И ата-ана содан кейін айтады, осылай-осылай сіз айтқандай мен жасап көрейін, баламен жұмыс жасап көрейін. Барлық услугалар ол тегін.
Мен енді сұрақтарым аяқталды. Дегенмен маман ретінде өзіңіздің тыңдармандарға айтар бір ойыңыз болса. Енді тыңдармандардың арасында әрине ата-аналар бар. Әрине, мектепте жұмыс істейтін қызметкерлер бар, е? Өзіңіз маман ретінде осы буллингтің алдын алу, оны болдырмау жолында қандай ақыл кеңес берер едіңіз?
Егер, мысалы, ата-ана өзінің баласын қорлаған, немесе буллингқа ұшыраған жағдайда, оны түсінген болатын болса, оған көмек көрсету керек. И түсіну керек, что ол бала ол мәселені өзі шеше алмайды, балаға көмектесу керек. Ата-ана болуға бізді ешкім үйреткен жоқ. Даму керек, оқу керек. Менің балам буллингке ұшырамайды деп ешкім кепіл бола алмайды. Тегін тренингтер келсінші, балалармен мысалы дамысын. Әйел адамдар дамысын, ер адамдар дамысын. Ешкім мысалы сөкпеу, ата-ана болу ешкім үйреткен жоқ, сондықтан даму керек та.
Қате-кемшіліктер бәрінде болады дейсіз. Иә,
қате-кемшіліктер бәрінде болады, сондықтан оқып, дамып, біздің ата-аналарға айтатын, бір жерде сол көріп жатса, бір баланы қорлап жатқанына көз жұмып өтпеуге, ол балаға көмектесу керек. Құрбан болып жатқан баланы мысалы өз баласындай көру, оның орнында оның да баласы болуы мүмкін. Сондықтан көрген жағдайда балаға көмек қолын созу керек та, көмектесу керек.
Болып жатқан енді зорлық-зомбылыққа меніңше үнсіз қалмау керек. Міндетті түрде айту керек ол жайлы, оның дұрыс еместігін айту керек. Сонда ғана қоғам жаңағындай зорлық-зомбылықтан ада болады деп ойлаймын. Аяна, рахмет сізге. Келіп, өстіп пікіріңізді айтып, мынау ата-аналарға ой салды деп ойлаймын сіздің бүгінгі әңгімеңіз. Рахмет сізге.
Рахмет.
Осымен қымбатты тыңдарман, бүгінгі эпизод тәмам. Сіздермен болған мен, Мәншуға Саутай. Ал бүгінгі эпизодты дайындауға маған көмектескен аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Келесі кездескенге шейін, келесі эпизодқа шейін аман сау болайық.